Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Inga Berulienė. Jau atslūgo pakylėto džiaugsmo banga, kurią įkvėpė vasario 16-osios akto atradimas. Šį faktą lydėjo ne tik atradimo džiaugsmas, bet ir išaiškėjo kai kurios aplinkybės, kurios atvėrė sudėtingą mokslinių tyrimų lauką Lietuvoje. Dažnai esant lėšų trūkumui sisteminiams darbams, kai kurie mokslo arimai tiesiog palikti likimo valiai arba atskirų entuziastų veiklai. Nors kaip pastebi mokslininkai tyrinėjantis valstybės kūrimosi laikotarpį, susidomėjimas jų yra padidėjęs bent jau iš visuomenės pusės. Artėjimas Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejų, vasario 16-osios akto suradimas akivaizdžiai sustiprino poreikį klausti ir žinoti. Tad šį kartą laidoje istorikė Vilma Bukaitė papasakos apie lietuvių draugiją nukentėjusiems dėl karo šelpti, kurie atliko ne tik socialinės rūpybos funkciją, švietimo organizavimą, bet ir kėlė politinius uždavinius vienijo tautą. Šios draugijos veikloje pirmojo pasaulinio karo fone ir iškilo būsimieji nepriklausomos valstybės kūrėjai vasario 16-osios akto signatarai. Pirmajam pasauliniam karui prasidėjus daug nuostolių Lietuvos žmonėms padarė per kraštą link Vokietijos žygiavusi Rusijos kariuomenė. Vėliau vokiečiams ėmus veržtis į Lietuvos teritoriją, Rusijos vadovybė skatino į valstybės gilumą trauktis ne tik oficialias institucijas, bet ir vietos gyventojus. Iki 1915 metų rudens išvyko daugiau nei pusę milijono žmonių. Šio skuboto pasitraukimo laikotarpiu tautiečius globojo lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti. Kaip sako signatarų namų vyresnio muziejininkė Vilma Bukaitė.
Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti buvo pagrindinė organizacija rėmusi lietuvius pirmojo pasaulinio karo metais. Jinai sumanoma ir įkūrėma labai greitai, praėjus beveik porai savaičių nuo karo pradžios, jau 1914 metų rugpjūčio 11 dieną. Pirmiausia kaip komitetas, laikinasis komitetas, vėliau tuo pačiu metu rudenį jį perauga į tikrą draugiją, kurioje jau dirbo labai daug narių. Lapkričio 27 dieną buvo įregistruoti šitos draugijos įstatai, netrukus išimtas vykdomasis centro komitetas ir jį galima sakyti jau veikia kaip pilna krauja organizacija per visą karo laikotarpį. Pirmo pasaulinio karo metais labdaros organizavimas būtent per tautų prizmę buvo specialios žydų draugijos, buvo specialios lenkų draugijos Vilniuje ir lietuviai, įkurdami tokią organizaciją, parodė atsakomybę dėl savo tautos likimo tiek socialiniu lygmeniu, tiek ko gero tuo pačiu metu ir politiškai pareikšdama, kad tai yra svarbi ne tik Vilniaus krašte, bet ir visoje Lietuvoje tauta pasirengusi prisimti rūpestį dėl savo tautiečių.
M. rugsėjo mėnesį vokiečių kariuomenė užėmė Vilnių. Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti buvo įkurta jau pirmosiomis karo savaitėmis. Draugijos veikla pasidalijo į dvi dalis. Buvo bandoma ją tęsti Vilniuje, vokiečių okupuotoje Lietuvoje, taip pat ir Rusijos miestuose, kur tik susitelkdavo didesnės pabėgėlių iš Lietuvos kolonijos. Kaip sako istorikė Vilma Bukaitė.
Pirmiausia, jinai pradėjo veikti ne tik visoje Lietuvoje, bet ir ten, kur buvo susitelkę daug lietuvių. Žinoma, Maskvoje ir Petrograde, kur buvo labai didelios išeivių bendruomenės, taip pat Rygoje, bet ne tik ir mažesniuose Rusijos miestuose ir dabartinės Estijos teritorijoje, ten, kur buvo lietuvių bendruomenės. 1915 metų vasarą veikė net 122 šitos draugijos skyriai, taigi galima sakyti, jinai veikė labai aktyviai, veikla buvo pakankamai sudėtinga, bet vykusiai koordinuojama iš Vilniaus. Vėliau ji tarsi atsišakojo į dvi atšakas – dalis draugijos politinių lyderių ir dalis Lietuvos visuomenės pasitraukė į Rusijos gilumą. Ten veikė labai daug skyrių, labai sėkmingai. Ši draugija iki spalio revoliucijos turėjo labai gerą finansavimą ir ši draugijos atšaka labai daug prisidėjo prie lietuvių kultūrinio gyvenimo, prie švietimo raidos. Tuo tarpu draugijos atšaka Vilniuje, Lietuvos teritorijoje buvo gerokai apribota ir skyriai veikė tik tai tie, kurie rado finansavimo vietoje. Šis atsišakojimas įvyko 1915 m. rugpjūčio mėnesiais, kai Vilnių užėmė vokiečių kariuomenė. Iki pat Pirmojo pasaulinio karo pabaigos Lietuvos teritorija buvo užimta Vokietijos ir susisiekimas su ta Lietuvos visuomenės dalimi, kuri gyveno Rusijoje, buvo beveik neįmanomas, labai apsunkintas. Būtent šito laikotarpio, Vokietijos okupacijos laikotarpio, labai efektyviai, labai energingai veikė tik tai, ko gero, Vilniaus skyrius. Jo veikla nuo 16 metų pradžios buvo priverstinai labai apribota tik Vilniumi ir jo apylinkėmis, tačiau susisiekimas su kitais skyriais, kurie sugebėjo išlikti, kurie rado finansavimo šaltinius, irgi egzistavo. Buvo tariamasi, buvo derinama veikla, deja lėšų Vilniaus skyrius kitiems negalėjo skirti, nes labai sunkiai vertėsi.
Pabėgėlių šalpa susirūpinta pačioje karo pradžioje, tačiau užtruko oficialių dokumentų tvarkymas, steigiant draugiją, o jų būtinai reikėjo, nes lėšos buvo renkamos bažnyčiose, išeivijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, gaunamos ir iš Petrograde įkurto centrinio caraitės Tatjanos komiteto. 1919 m. gruodžio pradžioje buvo išrinktas draugijos centro komitetas. Pirmininku tapo Rusijos Dūmos deputatas Martynas Ičas, jo pavaduotojų Antanas Metona, sekretoriumi Stasys Šilingas. Labai ryškios asmenybės. Po pusmečio pabėgėlių šalpa rūpinosi 122 skyriai, turintis 1629 narius. Buvo steigiami bendrabučiai pabėgėliams labdaros valgyklos. Apie draugijos finansavimo šaltinius pasakoja istorikė Vilma Bukaitė.
Labai įdomu, kad tie šaltiniai yra labai įvairūs. Viena vertus, pavykdavo per neutralias valstybės gauti lėšų iš Rusijoje veikusio caraitės Tatjanos komiteto, kuris finansavo visas panašias draugijas. Taigi tie lietuviai, kurie veikė Rusijoje, galima sakyti, dalinosi lėšomis ir tos lėšos atvykdavo per Švediją, per Šveicariją. Labai svarbus yra Amerikos lietuvių indėlis. Jų surinktos lėšos kartais keli šimtai rublių, kartais 2000 rublių. Tačiau po keletą kartų per metus taip pat pasiekdavo lietuvius, dažniausiai per Joną Basanavičių, jo vardu buvo siunčiamos Antano Smetonos vardu, Emilijos Vileišienės. Taip pat skolino ir patys draugijos nariai, pavyzdžiui, Jonas Basanavičius, kunigas Juozas Kukta, kiti Vilniaus lietuviai turėjo dar šiokių tokių santaupų. Lietuviai rūpinosi taip pat, kad padėtų bažnyčia, manau, kad jos pagalba taip pat buvo labai svarbi. Tai buvo netgi speciali lėšų rinkimo Lietuvai diena Europoje. Labai solidi suma buvo surinkta popiežiaus rūpeščių. Taip pat vietoje vyskupai rinko lėšas ir siuntė šitai draugijai. Vyko sisteminės darbas ieškant įvairiausių šaltinių. 1917-18 metais teko imti, galima sakyti, vidaus paskolą. Kazys Bizauskas, vienas iš būsimų nepriklausomybės akto signatarų, Aukštaitijoje tiesiog susisiekdavo su vietos žmonėmis, kurie turėjo santaupas, ir skolinosi šitai draugijai iš jų. Be to, tam tikras lėšas labdarais skirdavo ir okupacinė valdžia, ganėtinai kuklias, bet reguliariai. Be to, lietuvių draugai nukentėjusiems dėl karo šelpti dar imdavo paskolą iš miesto administracijos. Vilniaus miesto oberbürgermeisteris burmistras, šio laikinio mero atitikmuo, irgi skolino, tiesą sakant, nemažas sumas, apie 20 tūkstančių markių, keletą kartų. Žodžiu, tokie labai įvairų šaltiniai ir labai svarbu pabrėžti, kad tos lėšos buvo naudojamos itin atsakingai. Ten griežtai vedant jų apskaitą.
Netrukus lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti skyriai ėmė veikti visoje Lietuvoje, rinkdami lėšas per labdaringus vaidinimus bei koncertus. Iš to buvo išlaikomos prieglaudos, mokyklos, valgyklos.
Draugijos veikla buvo labai įvairia šakė. Jinai turėjo keletą vaikų prieglaudų, tame tarpe kūdikių prieglaudą, senelių prieglaudą, ligoninę. Dar vėliau įkūrė atskirą trachomą, vieną iš regos ligų sergančių vaikų prieglaudą. prieglaudą. Be to jinai turėjo gimnaziją ir prie gimnazijos veikusi mokinių bendrabutį. Pirmiausia, draugija rūpinosi tais, kuriems niekas negalėjo pagelbėti. Lietuvos gyventojams traukiantis į Rusijos gilumą, Vilniuje susikaupė ganėtinai nemažai žmonių, kuriem neturėjo jokios paramos. Tai našlaičiai, žmonės atsiskyrė nuo savo šeimų, kartais nespėdavo kartu išvykti dėl ligos, dėl kažkokių nesusipratimų. Daugiausia buvo kreipta dėmesio į tuos žmonės. Be to labai rūpintasi vaikais, kurie parodė gebėjimų moksluose, tačiau turi labai mažai lėšų išlaikymui. Tam tikra dalis Vilniuje besimokiusių lietuvių gimnazistų turėjo šeimas provincijoje ir kai informacija buvo sužinoma, kad jiems kažkas gali pagelbėti, tai jau nuo 17 metų buvo įmamas ir už gimnazijos bendrabutį mokestis arba kartais produktais arba lėšomis. Tačiau jeigu vaikas ypatingai gerai mokėsi, ir buvo labai neturtingas, jis galėjo įgyti išsilavinimą ar turėjo būstą.
Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniaus skyrius buvo ir lietuvybės klaidos židinys, ir politinių sumanimų brandinimo vieta, ir sėkminga labdaros draugija apsaugojusi karo į miestą atblokštus tautiečius nuo ligų, bado, benamystės pavojaus. Net 8 draugijos komiteto nariai – Basanavičius, Biržiška, Dovidaitis, Kairys, Malinauskas, Smetonas, Stulginskis ir Šernas – buvo išrinkti į Lietuvos tarybą, vėliau tapo nepriklausomybės akto signatarais. Su šia draugija aktyviausius gyvenimo metus siejo daugumas vasario 16-osios akto signatarų, garsus visuomenės švietimo ir kultūros veikėjai, brendo nauja politikų karta. Kaip sako istorikė Vilma Bukaitė.
Lietuvių draugija nukentėjusioms dėl karo šelpti, jinai turėjo tokį daugialypį pobūdį. Būdama socialinė organizacija, faktiškai ir švietimo draugija, jinai daug bendravo ir su juo egzistavusia ryto švietimo draugija, jinai kartu buvo ir politinė institucija. Vienas dalykas, jinai oficialiai, formaliai atstovavo lietuvių tautą santykiuose su okupacinė valdžia nuo 1915 metų antrosios pusės ir kai vokiečių administracija norėjo kažkokią žinią perduoti lietuvių visuomeniai, kažkokius reikalavimus paskelbti. Pirmiausia, bendravo su šitos draugijos vadovybė, ypatingai Antanu Smetona, kuris tapo draugijos pirmininku pasitraukus tai daliai, kuri išvyko į Rusiją. Tai be Antano Smetonos, jo Basanavičiaus, ko gero dar labai svarbu, kad labai išiškėjo ir Aleksandro Stulginskio vaidmuo. Jisai buvo baigęs vokiečio kalbį universitetą, studijas Halės universitete, puikiai mokėjo šią kalbą ir dažnai susitinkant su vokiečių politikais, jis įtikimus vykdavo būtent Aleksandras Stulginskis. Sakyčiau, iš tikrųjų, tas dalies įtakingų lietuvių politikų iš vyresnės kartos žmonių pasitraukimas į Rusijos gilumą atvedė į lietuviškąją politiką, ypatingai per draugiją nukentėjusiems dėl karo šelpti, daug naujų žmonių. Jie buvo jau žinomi, jie buvo veiklūs ir anksčiau, tačiau šitoje sferoje dar daugiau nebuvo pasireiškę. Mykolas Biržiška, tai Aleksandras Stulginskis, tai Jokūbas Šernas. Manau, kad labai svarbi buvo ta bendra skirtingų kartų veikla.
Mykolas Biržiška tapo ryto švietimo draugijos ir lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti gimnazijos direktoriumi. Pats Biržiška dėstė Lietuvos ir lietuvių literatūros istoriją bei geografiją. Aleksandras Stulginskis – gamtos mokslus. Antanas Smetona – graikų kalba, Jokūbas Šernas – visuotinė istorija.
Kurdami lietuviškasias mokyklas Vilniuje, Vilniaus krašte, lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti nariai labai daug galvojo būtent apie Vilniaus lietuvių. Ir Jonas Basanavičius kaip tik labai rūpinosi, kad vaikai gerai išmoktų lietuvių kalbą. Antanas Smetona, būtent vokiečių okupacijos laikotarpiu, manyčiau, ir tapo tuo lyderiu, kuriuo mes matome jį vėliau. Jisai iki pat Lietuvos tarybos, galima sakyti, darbo pradžios, dažniausiai pirmininkaudavo šitos draugijos posėdžiams, dažniausiai atstovaudavo ją susitikimą. susitikimuose su rusų, vėliau vokiečių politikais. Jis labai rūpinosi, kad ir kaimo vaikai atvykę šiuo metu į miestą įgytų tiek mokslo žinių, tiek žemės ūkio išsilavinimo žinių. Draugija ganėtinai vėlai gyvenino šį sumanimą, bet įkūrė ir žemės ūkio dalykų mokyklėlę. Švietimo klausimas, ko gero, buvo vienas iš pačių svarbiausių šitos draugijos veikloje. Būtent jinai lietuvių draugė nukentėjusiems dėl karo šelti įkūrė pirmąją Vilniuje lietuviškąją gimnaziją. Ir čia mokytojavo net keletas būsimųjų, net du būsimieji prezidentai, net keletas būsimųjų žinomų mokslininkų. Aleksandras Stulginskis dėstė gamtos dalykus, Antanas Smetona klasikines kalbas, Mykolas Biržiška lietuvių kalba, literatūra. Jisai buvo šitos mokyklos direktorius ir čia, ko gero, surado savo pašaukimą, nes nuo 1922 metų jisai pradėjo dirbti Lietuvos universitete ir tam pedagoginė gyslelė, ko gero, jo polinkiuose išiškėjo būtent nuo 1915-16 metų.
Spalio viduryje draugijos įgalioti Steponas Kairys aplankė Aukštaitiją, Pranas Dovidaitis Suvalkiją, o Petras Klimas Pietų Suvalkiją ir Dzūkiją. Nemažą maršruto dalį nueidami pėsčiomis, jie surinko žinias apie karo padarytus nuostolius kraštui ir tautiečių politinius lūkesčius. Apie aktyviausius draugijos narius veikusius ne tik Vilniuje, pasakoja signatarų namų vyresnioji muziejininkė Vilma Bukaitė.
Galima kalbėti ne tik apie tų lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti narių, kurie aktyviai veikia draugijoje indėlį, tačiau ir tų, kurie negyveno Vilniuje, kurie tik atvykdavo. Kauno skyriaus vienas iš lyderių Saliamonas Banaitis labai rūpinosi Kauno mokyklų veikla, daug prisidėjo prie vietos neturtingų žmonių šelpimo. Dzūkijoje gyvenęs kunigas Vladas Mironas į Vilnių atgabeno nemažai dzūkiškų audinių, iš jų buvo siuvama patalynė, drabužiai prielaudose gyvenusiems vaikams. Kunigas Alfonsas Petrulis pardavė keletą karvių, kurių pieno buvo maitinami prielaudose gyvenę vaikai. Kazimieras Bizauskas, kaip jau minėjau, ieškojo lėšų šitai draugijai. Petras Klimas yra prisidėjęs parengiant vieną iš ataskaitų 1915 metų viduryje Caraitės Tatjanos komitetui. Steponas Kairys, Pranas Dovidaitis ir Petras Klimas, draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti įpareigoti, buvo išvykę į Lietuvos gilumą 1915 metų spalio mėnesį ir apžiūrėjo, kokie sugriovimai karo metu yra padaryti ir pakeliui bendravo su inteligentais, su dvasininkyje. Petras Klimas pasiekė Suvalkijos gilumą, Pranas Dovidaitis taip pat vyko į Suvalkiją, Steponas Kairys apkeliavo Aukštaitiją, dažniausiai vežimais arba pėsčiomis, pusiau piligriminė kelionė siekiant suvokti, kokie yra Lietuvos gyventojų poreikiai, kokios jų politinės pažiūros, ką jie galvoja apie galimą Lietuvos politinį savarankiškumą, ar šioms idėjoms yra palaikymas.
Istorija gyvai. Apie kultūrinį istorinį palikimą. Įdomu, negirdėta, nauja.
Visų šelpiamųjų mytyba labai priklausė nuo agronomo Aleksandro Stulginskio gebėjimų. Jis buvo atsakingas už lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti ūkį. Net keletą kartų vyko pirkti karvių, kurių pieno produktai smito institucijos globojamieji. Išrinko sklypus daržams, pirkdavo reikalingas sėklas, prižiūrėjo daržovių auginimą, rūpinosi draugijai priklaususių pievų šienavimu, pirkdavo malkas. Karo nualintame mieste, iš kurio išvykti be sunkiai gaunamų leidimų buvo draudžiama, maisto nuolat stigo. Tai buvo labai svarbi parama.
Jau minėtas Aleksandras Stulginskis rado labai gerą pritaikymą savo agronomijos žinioms. Jis buvo agronomas iki pirmo pasaulinio karo pradžios. Čia jisai daug prisidėjo prie draugijos prieglaudose gyvenusių vaikų maitinimo. Draugija turėjo ganėtinai didelius daržus. Jų apsėjimu, jų priežiūra rūpinosi būtent Aleksandras Stulginskis. Šitie tie daržai labai palengvino draugijos būti didžiulės maisto stokos situacijoje ir padėjo sutaupyti labai daug lėšų įsigyti daržovių, įsigyti maisto produktų. Vokiečių okupacijos laikotarpiu buvo labai sunku, nes vokiečiai faktiškai buvo užkirtę kelią atvežimui. Jų į miestą patys savo pirkosi, o privatiems žmonėms arba labdaros organizacijoms tokių sąlygų nesudarė. Taigi šitie daržai Vilniuje, Paplaujoje ir kitose vietose labai daug padėjo išmaitinti žmonės. Iš pradžių šitos daržus ravėjo Vilniuje gyvenusios lietuvės tarnaitės 17 metais, kai jau pritrūko lėšų sumokėti už darbą. Teko pagelbėti ir vyresniesiems prieglaudose gyvenusiems vaikams.
Pirmojo pasaulinio karo metais, kaip ir dešimtmečio anksčiau, Vilnius buvo lietuvių politinio ir kultūrinio gyvenimo sostinė. Deja, atskirta įvairių okupacinės valdžios apribojimų, jis stokojo ryšių su provincija. Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti, kurioje buvo skirtingose krašto vietose gyvenusių žmonių, sprendimais ir savo veikla geriau atspindėjo visuomenės poreikius ir lūkesčius dėl Lietuvos ateities. Šiandien laidoje apie lietuvių draugiją nukentėjusiems dėl karo šelpti pasakojo istorikė Vilma Bukaitė, signatarų namų vyresnioji muziejininkė. Laidą rengė Inga Berulienė, remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Šį ir kitus laidos istoriją gyvai įrašus galite rasti žinių radio interneto svetainėje. Sudie susitiksime vėl kitą savaitę.